ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, დღეს 8 აგვისტოა, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სოფელ კოშკიდან გადაცებული 5 ქართველი გაათავისუფლეს. საქართველოს ქალაქებში გრძელდება აგვისტოს ომის წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ირანში კვლავ გაიმართა დემონსტრაციების მონაწილეთა სასამართლო პროცესები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ოსური შეერაღებული დაჯგუფების მიერ სოფელ კოშკიდან გადაცებული 5 ქართველი გაათავისუფლეს. გადაცებულების თქმით, ისინი სამმა შეერაღებულმა პირმა საქონლის მწყემსისას დააკავა. მათ ტერიტორიაზე უკანონოდ ჩასვლის საბაბით და დაკითხვის მიზნით ცხინვალში წაიყვანა. გათავისუფლებული ქართველები ყვებიან, რომ დაკავებულად ყოფნის დროს მათთვის შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ. გორის რაიონის სოფელი კოშკი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. საქართველოს ქალაქებში გრძელდება აგვისტოს ომის წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. გორში სასწრაფო დახმარების შენობასთან ომის დროს დაღუპული მედდის მარინე გოგიაშვილის სახელობის მემორიალური დაფა გაიხსნა. ომში დაღუპულთა მემორიალი გაიხსნა ფოთშიც, ქალაქის ცენტრში მდებარე სკვერში. გორში კიდევ ერთი აქცია გაიმართა იქ შეკრებილმა ადგილობრივმა და სხვა ქალაქებიდან ჩასულმა ახალგაზრდებმა. ქალაქის ცენტრში მდგარი სტალინის ძეგლის სტალინის მუზეუმში გადატანის მოთხოვნით გამართეს აქცია. ჩვენ ახალი ამბების დასრულების შემდეგ გორს პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გავრცელებული ინფორმაციით კვლავ გრძელდება კიბერშეტევა საქართველოში მოქმედ ბლოგერზე, რომელიც ინტერნეტში სუხუმის სახელით არის ცნობილი და აქტიურად წერს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. გუშინ ბლოგერი კოორდინირებული მასშტაბური შეტევის სამიზნე გახდა, რომლის შედეგები მთელი ინტერნეტ სივრცის მასშტაბით ასობით მილიონმა მომხმარებელმა იგრძნო. რამდენიმე საათით გაითიშა გლობალურად პოპულარული სოციალური საიტი ტვიტერი. შეტევა გუგლის ლაივ ჟურნალის და ფეისბუქის სერვისებზეც აისახა. საიტები რამდენიმე საათით გაითიშათ ირანში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილე. სპეციალისტების ცნობით, ქართველი ბლოგერის წინააღმდეგ ბოტნეტად წოდებული შეტევა განხორციელდა. ბოტნეტს იწვევს ვირუსი, რომელიც მსოფლიოში მოქმედ მილიონობით კომპიუტერში შეღწევის შემდეგ ამ კომპიუტერებიდან სიგნალს ერთდროულად მიმართავს მიზანში ამოღებული ვებგვერდისკენ, რომელიც დატვირთვას ვერ უძლებს და ითიშება. BBC-ის ცნობით, ბლოგერი, რომლის ნამდვილი სახელია გიორგი, შეტევაში რუსეთს ადანაშაულებს, თუმცა უსაფრთხოების სპეციალისტები ვერ ადასტურებენ, რომ ამ შეტევის უკან სახელმწიფო დგას. აქვე შეგახსენებთ, ამავე ტიპის კარგად კოორდინირებული შეტევა საქართველოს ხელისუფლების და რამდენიმე ქართული საინფორმაციო ვებგვერდის წინააღმდეგ შარშან აგვისტოს ომის დროსაც მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ირანში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო აქციების ათობით მონაწილე გაასამართლეს. პროცესზე წარდგენილ პირებს შორის იყვნენ ერთი საფრანგეთის მოქალაქე და ბრიტანეთისა და საფრანგეთის საელჩოების ადგილობრივი თანამშრომლები. დღევანდელი პროცესი მეორეა. გასულ კვირაში სასამართლოს წინაშე აქციების დაახლოებით 100 მონაწილე წარსდგა. ოპოზიცია სასამართლო პროცესებს გმობს და მათ შოუს უწოდებს. ივნისში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პრეზიდენტად მეორედ არჩევას მასობრივი პროტესტი მოხდა ოპოზიციის მომხრეების მხრიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ არჩევნები გაყალბდა. ბრიტანეთის არმიის გენერალური შტაბის ახალი ხელმძღვანელის აზრით, შესაძლოა ბრიტანეთს ავღანეთში ყოფნა მომავალი 40 წლის განმავლობაში მოუწიოს. როგორც გენერალმა სერ დავიდ რიჩარდსმა და გაზეთ ტაიმს ინტერვიუში უთხრა, სამხედროების იქ დარჩენა შუალედურ პერსპექტივაში იქნება აუცილებელი, მაგრამ ამის შემდეგ ბრიტანეთი კიდევ 30 თუ 40 წელიწადი გააგრძელებს მონაწილეობის მიღებას ავღანეთში მიმდინარე განვითარების მთავრობის უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის პროცესებში. რიჩარდსის თქმით, სანამ ავღანეთი საკუთარ უსაფრთხოების ძალებს არ მოამზადებს, ქვეყნიდან ნატოს ძალების გასვლა აბსოლუტურად გამორიცხულია. გენერალი რიჩარდსი გენერალური შტაბის უფროსი ამთვის ბოლოს გახდება. ბრიტანეთს ავღანეთში დაახლოებით 9000 ჯარისკაცი ყავს განთავსებული. ვრცელდება ცნობები, რომ ინდონეზიის პოლიციამ სპეცოპერაციისას მოკლა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილ ტერორისტად მიჩნეული პირი. ინდონეზიის მედიის ცნობით, ნურდინ მუჰამედ ტოპი იავის ცენტრში მის სამალავზე მიდანილი იერიშისას მოკლეს. პოლიცია ჯერჯერობით არ ადასტურებს, რომ მოკლულებს შორის ნურდინი ამოიცნო. დღეს განხორციელებული ანტიტერორისტული ოპერაცია ნურდინის ერთგული რამდენიმე პირის დაპატიმრებას მოხდა. მალაიზიური წარმოშობის ნურდინს 2003 წლის შემდეგ ინდონეზიაში განხორციელებულ რამდენიმე შეტევის მოწყობაში ედება ბრალი, რომელთა შედეგად დაახლოებით 50 ადამიანი დაიხოცა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულებულია, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟით გორიდან. როგორც გითხარით, იქ სტალინის ძეგლის მოედნიდან მუზეუმში გადატანის მოთხოვნით ახალგაზრდული აქცია გამართა. შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკური მოვლენების მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში საქართველოს და აგვისტოს ომის წლისთავზე ბერსწერდა დასავლეთის პრესა. შემოგთავაზებთ რამდენიმე წერილის მიმოხილვას. მოისმენთ ასევე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც. ომის წლისთავთან დაკავშირებით დღეს დახვალ რადიო თავისუფლება ომის ქრონიკას შემოგთავაზებთ. მოვლენებს კობალი გლიკაძე გაიხსენებს, რომელიც შარშან ომის ეპიცენტრში მომუშავე რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი კორესპონდენტი იყო. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. რა გავლენა იქონია აგვისტოს ომმა სამხრეთ კავკასიაზე, როგორც რეგიონზე? ეს გახლავთ დღევანდელი გამოშვების თემა. აი ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადასემას ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟით გორიდან, სადაც სტალინის ძეგლის მოედნიდან მუზეუმში გადატანის მოთხოვნით ახალგაზრდების აქცია გამართა დღეს. აქციაზე იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გოგა, გესმის ჩვენი?
დიახ, დიახ, გოგა.
გითხარი, რა ხდება ახლა, დასრულდა თუ არა აქცია?
გორში სტალინის მონუმენტთან 1 საათის წინ დასრულდა საპროტესტო აქცია, რომელიც გორელმა და თბილისელმა ახალგაზრდებმა გამართეს. აქციაზე 20-მდე სტუდენტი სტალინის ძეგლის გადატანის მოთხოვნით გამოვიდა. მათ გაშალეს ტრანსპარანტები, რომელზეც შემდეგი წარწერები იყო: სტალინის ადგილი მუზეუმშია, სტალინის იდეურმა მემკვიდრემ პუტინმა გორი დაბომბა და ძეგლის ადგილი ცენტრში არ არის, სტალინის ძეგლის ადგილას თავისუფლების მონუმენტი. შეგახსენეთ, ეს იყო შინაარსი იმ ტრანსპარანტებისა, რომლებიც ახალგაზრდებმა ქალაქის ცენტრში გაშალეს. ამის შემდეგ მათ საქართველოს ხელისუფლების სახელზე გააკეთეს მიმართვა და მონუმენტის გადატანა სექტემბრამდე მოითხოვეს წინააღმდეგ, შემთხვევაში კი საპროტესტო აქციებით დაიმუქრნენ. ახლა შეგვიძლია მონუმენტის გადატანის მომხრე ახალგაზრდების კომენტარი მოვისმინოთ.
გუგაჩიანო სტალინის ძეგლი არ იმსახურებს გორის ცენტრში დგომას. მოვითხოვთ, ძეგლი გადავიდეს იქ, სადაც ისტორია ინახება, მუზეუმში. ხოლო ამ ძეგლის ადგილზე დაიდგას თავისუფლების სიმბოლო, სვეტი, რომელზეც ამოიტვირთება 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჩვენი გმირების სახელები. მათ ეს დაიმსახურეთ. დაადგეთ ერთად და მოვითხოვოთ ძეგლის გადატანა მუზეუმში, იქ სადაც მისი ადგილია. ასევე მოუწოდებთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ სტალინის ძეგლი აღებულ იქნეს 2009 წლის აგვისტოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სექტემბრიდან დაიწყეთ პარტომასშტაბიან კამპანიას ძეგლის აღების მოთხოვნით.
რაც დაიწყო სტალინმა, იმას აგრძელებენ მისი პოლიტიკური თავმომავლები. და აქ არიან ისეთი გმირები, რომლებიც ამას ხელს უშლიან და თავისი ცოცხლა შეწირეს ჩვენთან საქართველოს ძირძოლას. ამიტომ აი აქ უნდა დაიდგას, არა სტალინის ძეგლი უნდა დაიდგას, აქ უნდა დაიდგას ჩვენი მემორიალი, ჩვენი გმირების მემორიალი და საქართველოს სული ზუსტად აი აქ უნდა იყოს.
ცენტრალურ მოედანზე მალე კომუნისტური პარტიის და სტალინის საზოგადოების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ახალგაზრდებს აქციის შეწყვეტისკენ და დაშლისკენ მოუწოდეს. თუმცა აქცია ნახევარ საათს მაინც გაგრძელდა. კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ლუსმანაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლიო დამსახურების გამო ძეგლი ცენტრში უნდა დარჩეს და მონუმენტის ბედი მხოლოდ გორის საზოგადოების გადასაწყვეტია. ახლა პირდაპირ ეთერში ალეკო ლუსმანაშვილის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
პირდაპირ პასუხი სასახად შეიძლება, უნდა დარჩეს. უნდა დარჩეს. რაც შეეხება ახალგაზრდების აზრს, ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც თითოეული ადამიანის, თითოეული ზრდა დასრულებული ახალგაზრდის აზრი უნდა მოვისმინოს. ოღონდ გავითვალისწინებთ, თუ არ გავითვალისწინებთ, ამას გადაწყვეტს მოსახლეობის უმრავლესობა, რომელიც ქალაქ გორში ცხოვრობს.
თავიდან კომუნისტების ლიდერი და ახალგაზრდები მშვიდად საუბრობდნენ, მაგრამ ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ახალგაზრდებმა წითელი საღებავით ძეგლის პედესტალზე გააკეთეს წარწერა: ჩამოყარცხლდები სოსელო. კომუნისტებმა ამ ფაქტს ვანდალიზმი უწოდეს და ახალგაზრდებთან კამათი გამართეს. შეგვიძლია ახლა ამ კამათის ჩანაწერი მოვისმინოთ.
სოფლიოში აი მხადრებს ვაჩვენებთ, ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში აკრძალულია ძეგლი, ვისიც არ უნდა იყოს, მისი შეურაცხყოფა.
ჩვენ არის ვარდებები, უბრალოდ გადაიტანონ მუზეუმში.
კიდე გიმეორე, მოდი, კიდე გიმეორე. აი ესაც გააკეთეთ, ეს არის ვანდალიზმი. ამაზე საზღვარგარეთ არავინ არ მოგიწონებს.
ახალგაზრდები 9 საათში დაიშალნენ. ალეკო ლურსმანაშვილმა კი წარწერის წაშლა ჯერ წყლით უშედეგოდ სცადა, მაგრამ შემდეგ ბენზინი მოიტანა და წარწერის წაშლა გააგრძელა. სალომე, დღესვე გორში დილით გორს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მოეწყო კიდევ ერთი აქცია, ზუსტად 8 აგვისტოს, ერთი წლის წინ, რუსულმა ავიაციამ გორი პირველად დაბომბა და ამ დროს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი თითქმის მთლიანად განადგურდა. სწორედ ეს ამბები გაიხსენეს გორის უნივერსიტეტის პროფესორებმა, მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა და დაგმეს ის აგრესია, რომელიც რუსეთმა ერთი წლის წინ გამოიჩინა. ამის შემდეგ სტუდენტებმა და პროფესორებმა, მასწავლებლებმა გადაინაცვლეს სტალინის მონუმენტთან ცენტრალურ მოედანზე, იქ სადაც ბერლინის კედლის მსგავსი კედელია აღმართული, და დააფიქსირეს საკუთარი ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ სტუდენტების და პედაგოგების მეშვეობით ჩატარდება სოციოლოგიური გამოკითხვა და ეს ადამიანები გამოიკითხავენ საზოგადოებას იმის თაობაზე, უნდათ თუ არა მათ რომ სტალინის ძეგლის გადატანა მოხდეს ცენტრალური მოედნიდან მუზეუმის ტერიტორიაზე. აი, ასე ვითარდებოდა გორში მოვლენები მთელი დღის განმავლობაში. როგორც ჩანს, ის დისკუსია, რომელიც სტალინის ძეგლის გადატანა არ გადატანასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება და არაერთი საპროტესტო აქცია გამართება.
დიდი მადლობა გოგა, ჩვენ ამ აქციებს შენი დახმარებით ყოველთვის გავაშუქებთ. იმედია, ახლა კი დროებით გემშვიდობებით. ეს გახლდათ გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი წლის თავზე აგვისტოს ომს ბათუმში ციხსენებენ. როგორ აისახა ომი აჭარაზე? ამის შესახებ ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოში აჭარა ერთ-ერთი რეგიონი იყო, რომელიც რუსულ ბომბდამშენებსა თუ ჯარისკაცების რისხვას გადაურჩა. თუ მხედველობაში არ მივიღებთ 2008 წლის 11 აგვისტოს გამთენიისას მახოში ჩამოყრილ ბომბებს, რომლებმაც 5 ოჯახი დააზარალა, მაგრამ ექსპერტები თუ მთავრობის წევრები ამ ზარალს არ ანგარიშობდნენ, როცა ამბობდნენ, რომ აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომმა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი სწორედ აჭარას მიაყენა. ტურისტული სეზონის პიკზე უცხოელი თუ შიდა ტურისტი რეგიონს სასწრაფოდ ტოვებს. 8 აგვისტოს ბათუმიდან კიევის მიმართულებით სპეცრეისი განხორციელდა, რომელმაც უკრაინელი სტუმრები სამშობლოში დააბრუნა. ასევე მოხდა ერევნის მიმართულებით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ვარაუდი, რომ 2008 წელს აჭარაში 300,000-ზე მეტი ტურისტი დაისვენებდა, არ გამართლდა. რა თქმა უნდა, არც ის მოლოდინი გამართლდა, რომელიც საგადასახადო ინსპექციას, შემოსავლების სამსახურსა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჰქონდა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსი ზურა ბერიძის თქმით 2 მილიონი ლარით იზარალა. ეს ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად აგვისტოს ბოლოს გავიდა.
დაახლოებით ეს იქნება 2 მილიონი ავტონომიური რესპუბლიკის ნამდვილში. ურთიერთობები ისევე გრძელდება, სამეცნიერო ურთიერთობები, ამდენად ჩვენ გარდა იმ აუნაზღაურებელი ზიანის, რაც ჩვენი ხალხის დაღუპვით მოგვადგა, სხვა ყველა აბსოლუტურად განაზღაურებადი არის და შესაძლებელი არის აღდგენა.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე სულხან ჯორთმანაძე ომის დასრულების რამდენიმე დღის შემდეგ აცხადებდა, რომ აჭარაში თითქმის ყველა ინვესტორი უკან დაბრუნდა ტურისტული თუ სხვა ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მალევე განახლდა.
არანაირი პრობლემა არ ქონდა სამხრეთთან დაკავშირებით, ამ სახელმწიფო რგოლი მთლიანად ყველა მუშაობდა, ყველა სამინისტრო, ყველა უწყობა, თუ რამე პრობლემა ქონდა თურმე წინადადებდა, მოგმართავდნენ, მათ დაინახეს, რომ ხელშემწყობი პირობები არ აქვს, ამიტომ ჩორუჩი გააგზავნეს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ერთი წლის შემდეგ ამბობს, რომ აჭარაში შიშისა და სტრესის გარდა რიგითმა მოქალაქეებმაც ეკონომიკურად საგრძნობლად იზარალეს, მაგრამ ლევან მარშალომიძე იმედს გამოთქვამს, რომ ტურისტული სეზონი ამიერიდან მშვიდობიანი იქნება.
ტრაგიკული დღე იყო, ერთი წელი გავიდა, მართლაც ცოხარების მონაწილეობა მინდა გავხადებიც დაიღუპა საზარელი ომის დროს, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, ჩვენ კიდევ მაგრად დავდგებით, გავერთიანდებით და ძლიერები ვიქნებით. ბათუმის და აჭარის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ამ ერთი წლის შემდეგ ბევრი მოელოდა დანგრევას და ქვეყნის გაპარტახებას, მაგრამ ყველაფერი გრძელდება, ყველაფერი გაგრძელდება.
ბათუმში ერთი წლის წინაც და ამჟამადაც ხელისუფლებისა და რიგითი მოქალაქეების ერთსულოვნება იმაში გამოიხატება, რომ ომის დღეები ტრაგიკული და შემზარავი ერთნაირად იყო. მხოლოდ ქობულეთის რაიონიდან ომში 8 ჯარისკაცი დაიღუპა, სულ კი აჭარიდან 15 მეომარი შეეწირა რუსეთ-საქართველოს ომს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის ლევან ნანთაძის თქმით, სამშობლოსათვის თავგანწირული მეომრების ხსოვნას პატივი ყოველთვის უნდა მივაგოთ.
საკმაოდ მძიმე გასახსენებელია ჩემთვის და ყველასთვის. ეს იყო ომი და ქვეყანა თითქოს მშვიდობი არასებზე იდგა, მაგრამ თავს დაგვესხამთ ელი და არ შეიძლება ჩვენ არ დაგვეცვა ჩვენი პოზიციები.
აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მათე ტაკიძის თქმით, ტერიტორიული ერთიანობის დაკარგვას საქართველოს ვერც ერთი მოქალაქე ვერ შეეგუება.
მე მახსოვს ეს დღეები, მახსოვს საქართველოს ერთიანობის რაღაც საოცარი სიყვარულის ერთმანეთისადმი საოცარი მხარდაჭერის და ერთგულების თავდადების. ესე მახსენდება მე საგვიშოს უმძიმესი დღეები, რომელიც საქართველოს ერთიანობის უკან გამოიარა. ჩვენ გვგონებთ, რომ დღევანდელი რაღაც მიზღვნილი არის იმ თავისუფლების დღესები, მიზღვნილი არის დამოუკიდებლობისადმი, მიზღვნილი არის იმისადმი, რომ საქართველოს არასოდეს არ შეეგუება არც ერთი ტერიტორიული ნაწილის დაკარგვას.
დამოუკიდებლობა კი ერთი წლის შემდეგ მოვლენების მიმართ ასეთია. მოქალაქეები ეკონომიკური ზარალის გარდა კიდევ ბევრ სხვა ტკივილზეც საუბრობენ.
ამ დამზრუნველი მეტი რა უნდა ამახსენდება. ისე პირველი შეიძლება ისოს ღამერო საგაშმა გამოვიდა და ზარზე იმის თვითონ აიღო ცხიმალ და იცოდი რომ დილისთვის ისე რუსების იქნებოდა. ეს დანწინდა უხედავი საქცელი იყო, მე დანწინდა უხედავი, იმიტომ დამზრუნველი და ახონხედველი მთავრობა რო ყავს მეტი არაფერ.
თითოეული ქართველისათვის დღე არ არის რომ არ გვახსოვდეს და ძალიან ცუდად გვახსოვს და ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თაობას ვერ წარმოგვედგინა საქართველოში, აი 21 საუკუნეში თუ ოკუპაციაზე იქნებოდა საუბარი. ძალიან მიჭირს და დღესაც არ გაგვნელებია პროტესტის გრძნობა, რომ ისეთი ზე სახელმწიფო როგორც რუსეთი არ უნდა მიდიოდეს დღეს კიდევ და არ უნდა იმეორებდეს მისი წარსული ისტორიის მაგალითებს.
ჩვენ თაობამ გამოიარა თქვა აფხაზეთის ომი, მაგრამ უშუალოდ ჩვენ ამ ფაქტში არ ვიყავით ჩართულები, რადგანაც თქვა ამ მოვლენებს უყურებდი თქვა ამ ტელევიზიით ან ახლობლებიდან გადმოცემდეს. პერიოდი იყო ძალიან რთული, რადგანაც აი უფრო რეალურად ჩავხედეთ ყველაფერს თვალებში და უფრო ძალიან ტრაგიკული იყო, იმიტომაც რომ ჩვენი ძალიან ბევრი ახლობები თქო იყო იქ და არ ვიცოდით სიტუაციები როგორ წარიმართებოდა და შეიძლება კი იმ კიდევ ერთხელ იმის რომ ძალიან დიდი ტრაგედია გამოჩნდა.
ნაკლებად მაინტერესებს ვინ დაიწყო და ეს ყველაფერი, რომ თავის არის ყოველ დიდი დაუცველობის შეგრძნება იყო და მეხუთე რომ ჩვენს უკან არ დგას სახელმწიფო და ძალიან საშიშია.
ფიქრობთ რომ არის მოლოდინი და შიში რომ კიდევ ყოველი წლისთავი და ყოველი თარიღი ისევ და ისევ რუსეთის აგრესიის ქვეშ იქნება და რაღაც მსგავსი განმეორდება, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ ისევ საერთაშორისო საზოგადოებისას. მე პირადად ჩემი მოძღვრის კურთხევით ლოცულობ ტრისათვის რომ მოეგოს გონს და ლოცულობ ჩემი საქართველოსათვის რომ გადაჭეს.
აჭარიდან დაღუპულ მეომართა ოჯახებს ერთი წლის თავზე აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით 2000 ლარით დაეხმარებიან. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. რევას საყევარიშვილი მიმოიხილავს ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში გასულ კვირაში განვითარებულ პროცესებს.
ომის წლის თავს საქართველოს ავსებით განსხვავებული ფინანსური ვითარებით შეხვდა. თუ 2008 წლის აგვისტომდე ქვეყნის ბიუჯეტს პროფიციტი ახასიათებდა, წლევანდელ აგვისტოში მთავრობის ძალისხმევა უკვე სხვადასხვა წყაროებიდან სესხების მობილიზებაზეა გადატანილი. 5 აგვისტოს რამდენიმე წლის წინ გაუქმებული პრაქტიკა აღდგა. ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებების აუქციონი გამართა. პირველ აუქციონზე 5 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 182 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. თავდაპირველად 8 კომერციული ბანკის, ასევე ფიზიკური და იურიდიული დიული პირების მხრიდან აუქციონზე მოთხოვნა 18 მილიონ 50 000 ლარის ღირებულები ფაზიან ქაღალდებზე დაფიქსირდა. აქედან განაცხადი სამ კომერციულ ბანკს დაუკმაყოფილდა, რომელთა ვინაობაც არ სახელდება. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 5.97% იყო, მაქსიმალური 7.35%. საშუალო შეწონილად კი 6.6715% განისაზღვრა. ასე რომ სახაზინო ვალდებულებების პირველი აუქციონი წარმატებით შედგა. სულ ფისკალური დეფიციტის შევსების ამ წყაროდან მთავრობა მარტო მომდევნო სამ თვეში კერძო საერთო სექტორისგან 95 მილიონი ლარის სესხებას გეგმავს. ამ მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები 15 აუქციონზე გასხვისდება. თითოეული ფასიანი ქაღალდის ნომინალი 100 ლარით, ბადაკი 6 თვიდან 1 წლამდე განისაზღვრება. სახაზინო ვალდებულებების ჯამური მოცულობა კი 160-დან 260 მილიონ ლარამდე იქნება. მორიგი რიგით მეორე აუქციონი 12 აგვისტოს დაიგეგმა. არანაკლებ აქტიურია ხელისუფლება საგარეო სასესხო ბაზრებზეც. აზიის განვითარების ბანკმა მიმდინარე კვირას საქართველოს ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად 30 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო. როგორც საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, მორიგი სესხი საქართველოს 32 წლის ვადით გამოიყო, მისი საპროცენტო განაკვეთი კი წლიური 1.6%-ია. აღნიშნული თანხა იმ მუნიციპალიტეტების ურბანული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის დაიხარჯება, რომლებიც 2008 წლის ომისა და გლობალური ფინანსური კრიზისის გამო დაზარალდნენ. ამასთან თანხის ნაწილი სატრანსპორტო სერვისისა და გზების გაუმჯობესებასაც მოხმარდება. მიმდინარე კვირასვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოსთვის ამჟამად არსებული საკრედიტო პროგრამის ფარგლებში მიმოხილვა დაასრულა და მიაღწია შეთანხმებას პროგრამის გაგრძელებაზე და დამატებითი სახსრების მიწოდებაზე. მთავრობის თხოვნის საპასუხოდ ფონდის მიერ დამატებითი თანხების გამოყოფის შესახებ 2010-2011 წლებში საგადამხდელო ბალანსის მოსალოდნელი დეფიციტის დასაფინანსებლად სავალუტო ფონდის მისია დათანხმდა, რომ ფონდის მიერ დამატებით გამოიღოთ 420 მილიონი დოლარი. მიმდინარე პროგრამის ფინანსური პაკეტის ზრდასთან ერთად გაგრძელდა პროგრამის ხანგრძლივობაც 18-დან 33 თვემდე, ანუ პროგრამა 2011 წლის ივნისში დასრულდება. დაფინანსების ამ რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში სავალუტო ფონდის პროგრამის მთლიანი მოცულობა 1.56 მილიონი დოლარი იქნება, რაც საქართველოსთვის თავდაპირველად განსაზღვრულ ყოდას 5 ჯერ აღემატება. სესხის დამტკიცების პარალელურად სავალუტო ფონდმა საქართველოსთან დაკავშირებით ეკონომიკური პროგნოზიც გაავრცელა. კრიზისის ეკონომიკური და ფინანსური გავლენა საქართველოზე 2010 წელსაც გაგრძელდება. სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მურილიო პორტუგალმა სწორედ ასეთი შეფასება მისცა საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივას. მიუხედავად გამოცოცხლების ნიშნებისა, კრიზისის გავლენა მომავალ წელსაც იქნება. ამის მიზეზი კი მსოფლიოს ეკონომიკაში არსებული მოულოდნელობებისა და საბანკო სექტორსა და კერძო კაპიტალის შემოდინებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები იქნება, აღნიშნავს ფონდის წარმომადგენელი. ფონდის შეფასებით საქართველოს მთავრობის მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტები ქვეყნის მაღალი დოლარიზაციის გამო შეზღუდულია, თუმცა მათივე თქმით ხელისუფლება ცდილობს მოაწესრიგოს მონეტარული პოლიტიკა. ფონდის შეფასებითვე ქართულმა საბანკო სექტორმა არსებულ დაძაბულობას აქამდე გაუძლო, მაგრამ საკრედიტო პორტფელების ხარისხის და მომგებიანობის გაუარესების რისკების არსებობა დაზრულებითი და ყოველმხრივი მონიტორინგის წარმოებას მოითხოვს. ბანკებში პრობლემების გლობალურად გადალახვის პერსპექტივა ჯერ მართლაც ბუნდოვანია. ივლისის მონაცემებმა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. საბანკო სექტორში ვადაგადაცილებული ჩანაწერების რაოდენობა კვლავ გაიზარდა. მართალია ივნისთან შედარებით ივლისში ზრდა შედარებით ნაკლები იყო, მაგრამ ნეგატიური ჩანაწერების ოდენობა წლის მე-7 თვეში 6000 ერთეულით მოიმატა და საბოლოოდ 1 აგვისტოსთვის ვადაგადაცილებული ჩანაწერების რაოდენობა 228000 შეადგინა. ექსპერტთა ნაწილი ვადაგადაცილებული სესხების ზრდის ტემპის შემცირებას უკვე პოზიტიურ სიმპტომად მიიჩნევს. თუმცა არსებობს საწინააღმდეგო მოსაზრებაც, რომლის მიხედვითაც ვადაგადაცილებული სესხების პრობლემის მოგვარებაზე საუბარი ნაადრევია. წლის მე-4 კვარტალში კი პრობლემა ისევ გამძაფრდება და ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. რევას საღევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. შავშანდელი ომი, მისი გახსენება თუ ანალიზი მიმდინარე კვირაში ქართული პრესის მთავარი თემა იყო. მარინა ვაშაღმაძე მიმოიხილავს რამდენიმე პუბლიკაციას.
მიმდინარე კვირა 3 აგვისტოს დაიწყო და ცხადია, მთელი კვირის განმავლობაში პრესას გაზდევდა პუბლიკაციები, რომლებიც შავშანდელი აგვისტოს გამოძახილსა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს უკავშირდებოდა. პრესაში კვლავ ძალზე აქტუალური იყო რუსეთის მხრიდან მორიგი აგრესიის შესაძლებლობა. არ მგონია საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მორიგი აგრესია იყოს მოსალოდნელი, ოთხრა კვირის პალიტრას ინტერვიუში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. ამას რამდენიმე მომენტის გათვალისწინებით ვაცხადებ, განაგრძობს ის. პირველი, მგონია, რომ ჰილარი კლინტონის ფრთხილი კურსი გაიმარჯვებს და ამერიკის შეერთებული შტატები ეცდება ძალის გამოყენების გარეშე იმოქმედოს. მეორე, როდესაც რუსეთმა ერთი წლის წინ ომი დაიწყო, სხვა მდგომარეობა ჰქონდა, როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე შიგნით ეკონომიკის მხრივ. დღეს მისი მდგომარეობა ორივე ფრონტზე ბევრად დამძიმებულია, მაგრამ თუ პოლიტიკური კონტექსტი მის თავმოყარეობაზე მეტისმეტად იმოქმედებს, შესაძლოა რაღაც ნაბიჯები გადადგას. რადგანაც ერთ მდინარეში ორჯერ შესვლა შეუძლებელია, ვერც რუსეთის სცენარი იქნება ისეთივე, როგორიც შარშან აგვისტოში. გავითვალისწინოთ, რომ შარშან ბუში მიდიოდა ხელისუფლებიდან და მისთვის საგარეო პოლიტიკა აქტუალობას კარგავდა, განსხვავებით ობამასგან, რომელიც ახლა შეუდგა პრეზიდენტობას. თუ ობამამ ვერ მოახერხა ამ ორი ქვეყნის ინტერესების დაცვა ამერიკის შეერთებულ შეერთებული შტატების იმიჯი გვარიანად დაზარალდება. იქნება ქვეყანა, რომელიც თავისი მეგობრების დაცვას ვერ ახერხებს, უთხრა რამა საყვარელიძემ გვირის პალიტრას. აგვისტოს ომის შემდეგ ერთი წელიწადი გავიდა, მაგრამ კვლავ არსებობს ომის საფრთხე, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში და სამხედრო ექსპერტთან კახა კაციდაძესთან ინტერვიუს გვთავაზობს. ერთი რამ ცხადია, უთხრა კახა კაციდაძემ რეზონანს. ჩვენი ხელისუფლების გადამკიდე რუსეთს ყოველთვის აქვს შანტაჟის საშუალება იმის გამო, რომ აგვისტოს ომში საქართველო დამარცხდა. არა ჯარისკაცების არასაკმარისი მამაცობის გამო, არამედ ლოგისტიკის, მართვისა და დაგეგმის არარსებობის გამო და იმის გამო, რომ არ არსებობდა ერთიანი სამხედრო გეგმა. რუსეთმა იცის, რომ დღეს ეს საომარი კომპონენტები უფრო დაბალ დონეზეა, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო, ამბობს კახა კაციდაძე და განაგრძობს. ტყუილია, თითქოს ომი გარდაუვალია. ისტორია ადამიანის თავისუფალი მოქმედებების ასპარეზია. თუ პოლიტიკოსები აქედან ამოდიან, მაშინ ომის თავიდან აცილებას თუ მოინდომებ შესაძლებელია. სულ სხვა საკითხია, გაქვს თუ არა ომის თავიდან აცილების სურვილი. ვინ იყო აგვისტოს ომის მაპროვოცირებელი, ამას ალბათ ტალიავინის კომისია გასცემს პასუხს, ამბობს კახა კაციდაძე. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 6 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს გაფართოვებული სხდომა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ლისტავს მიეძღვნა. ამ დღეს სხდომა განახლებული ფორმატით გაიმართა. პირველი პირის სასახლეში გამოჩნდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც: ირაკლი ალასანია, კონსტანტინე გამსახურდია, აკაკი ასათიანი, ზურაბ ტყემალაძე, წერტა გაზეთი ვერსია პარასკევს. შაბათს კი ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში ირაკლი ალასანია განმარტავს, თუ რატომ გადაწყვიტა უშიშროების საბჭოზე მისვლა. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ქვეყნისთვის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო განსახილველი: საგარეო საფრთხეები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და ჩემთვის მნიშვნელოვანი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური უსაფრთხოება, დაჭერები, დევნა პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ. ეს საკითხები დავსვი იმ შეხვედრაზე. ამასთან დაკავშირებით ჩემი მოთხოვნით გაიმართება შეხვედრა შინაგან საქმეთა იუსტიციის მინისტრებთან, ჩვენი სახალხო დამცველისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რათა გავიაროთ ყველა ის ინციდენტი, რასაც ქვია პოლიტიკური რეპრესიები, უთხრა ალიას ირაკლი ალასანიამ. მან ასევე განაცხადა, რომ საზოგადოებაში მუხტი არასოდეს ჩაცხრება. ჩვენ იმიტომ შევედით ამ პოლიტიკურ პროცესში, რომ ხელისუფლებასთან ერთად დავიწყოთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის ძიება. რა გამოვა, ამას დრო გვიჩვენებს. რაც შეეხება გამოსვლებს, მე არანაირი გამოსვლები სექტემბერში დაგეგმილი არ მაქვს, უთხრა ირაკლი ალასანიამ გაზეთის კორესპონდენტს, რასაც მოჰყვა კითხვა: ეს საკმაოდ სკანდალური განცხადებაა, თქვენ ემიჯნებით რადიკალურ ოპოზიციას და ხელისუფლებასთან კონსტრუქციულ დიალოგზე მიდიხართ, აღარ მოითხოვთ ვადამდელ საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებს და სააკაშვილის გადადგომას? ჩვენ პირველ რიგში მოვითხოვთ საარჩევნო გარემოს შეცვლას. სხვა შემთხვევაში არანაირი არჩევნების გამართვას აზრი არ ექნება, პასუხობს ირაკლი ალასანია. პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი, ადმინისტრაცია, უნდა მოხდეს მედიისა და პოლიციის დეპოლიტიზაცია. აუცილებლად წარუდგენთ ჩვენს მოსაზრებებს სამუშაო ჯგუფს, რომელიც საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობს. იმედი მაქვს, ჩვენს მოსაზრებებს გაითვალისწინებენ. საარჩევნო გარემოს შეცვლის შემდეგ ჩვენ ყველანაირ არჩევნებში მივიღებთ მონაწილეობას, განაცხადა ირაკლი ალასანია. სრული სახით ამ ინტერვიუს ალიას შაბათის ნომერში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილა მიმდინარე კვირის ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. ომის ლისტასთან დაკავშირებით საქართველო ამ კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრშიც იყო. ომის შედეგებზე არაერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ბიძინა რამიშვილი, შემოგთავაზებთ ახლა დასავლეთის პრესის მიმოხილვას.
მიმოხილვას დავიწყებთ ჰოვარდ ბერმანის სტატიით „საქართველოს შეუსრულებელი დაპირება“, რომელიც 7 აგვისტოს ვაშინგტონ პოსტში დაიბეჭდა. ჰოვარდ ბერმანი არის დემოკრატი კონგრესმენი, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე. სტატიის პათოსი შეიძლება გამოიხატოს სიტყვებით: „დანაპირების შესრულება საჭიროა“. ამერიკის ყურადღების ცენტრში ახლა უნდა იყოს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში ხელშეწყობა, რაც ქვეყნის სტაბილურობის გარანტია იქნებაო, წერს ავტორი და შენიშნავს, რომ საქართველოში ბაიდენის ვიზიტის წინ სააკაშვილის გამოსვლა პარლამენტში და რეფორმების დაპირებები ძალზე ჩამოჰგავდა სექტემბერში გაეროში გაკეთებულ დაპირებებს, რომლებიც არ შესრულებულა. ბერმანის თქმით, ახლა კი დროა რიტორიკა რეალობას შეესაბამებოდესო. რაც შეეხება იმას, თუ რა რეფორმები იგულისხმება, ბერმანის თქმით, ციტატა: „ისინი უნდა იყოს ღრმა და ნამდვილი. საგადასახადო კოდექსის ცვლილება და ბიუროკრატიის მოდერნიზაცია მართალია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ თავისთავად არ მივყავართ ჭეშმარიტ დემოკრატიამდე“. და ბოლოს ბერმანი დაასკვნის, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა გაუძლოს სტუდენტებს და არისტრაფოდეს სტაბილურობისკენ დემოკრატიის ხარჯზე. 4 აგვისტოს გარდიანში დაბეჭდილია ჯონათან სტილის სტატია „სააკაშვილის მეორე ხარისხოვანი შოუ“. ეს საქართველოს მიმართ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიტიკული სტადია არის, რაც ამ ბოლო ხანებში გამოქვეყნდა. მასში საუბარია იმაზე, რომ სააკაშვილი მოელოდა, რომ ობამა მედვედევის შეხვედრაზე საქართველოს საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ ავტორის თქმით ასე არ მოხდა. ციტატა: გასულ თვეში მოსკოვში ობამას ვიზიტმა ნათელყო, რომ აგვისტოს ომს არ განუახლებია ცივი ომი და არ ქონია გავლენა ობამას მიერ დაპირებულ ამერიკა-რუსეთ შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მიმართულ ტენდენციაზე. ავტორის თქმით, ობამამ და ბაიდენმა მართალია სააკაშვილი დატუქსეს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. რუსეთთან ომი საქართველოსთვის კატასტროფა იყო, წერს ავტორი, მაგრამ მის პრეზიდენტს ჯერაც არ მოუწია სერიოზული საფასურის გადახდაო. საქართველო ერთი წლის შემდეგ, ნიუ-იორკ ტაიმსის 6 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორები არიან მარკ ლინზი და ლინკოლნ მიჩელი, აჯამებს შარშანდელი აგვისტოს ომის მოვლენებს და მასში საუბარი არის იმაზე, თუ რა ვალდებულებები აკისრიათ ომში მონაწილე მხარეებს დღეს. რუსეთი აგრესიული მეზობელია, მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ვაშინგტონმა უნდა შეასუსტოს დემოკრატიის სტანდარტები თავისი მოკავშირეებისთვის, წერს ავტორი. სულ რამდენიმე წლის წინათ საქართველო ბევრად უფრო დემოკრატიული იყო, შენიშნავენ ისინი, მაგრამ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის ზღვარს გადასულმა ქმედებამ, სასამართლო ხელისუფლებაში პრობლემებმა და მედიის შეზღუდვისკენ მიმართულმა ნაბიჯებმა სერიოზულად გამოუთხარეს ძირი სააკაშვილის მიმართ რწმენასო. ავტორთა აზრით, სწორედ ამან უბიძგა სააკაშვილს თავისი პოზიციები გაეძლიერებინა სამხრეთ ოსეთში სამხედრო მოქმედებების დაწყებით, რაც კატასტროფით დასრულდა. ამერიკამ უნდა გააგებინოს საქართველოს, რომ ვაშინგტონი აღარ შეეგუება დემოკრატიის გზაზე წინსვლაში ცარიელ დაპირებებსო. ფაინანშალ ტაიმსის 7 აგვისტოს გამოშვებაში კითხულობთ რონალდ ასმუსის სტატიას „დასავლეთმა აღარ უნდა მიატოვოს საქართველო“. ავტორის აზრით, ომის მთავარი მიზანი იყო შეეფერხებინა საქართველოს სწრაფვა დასავლეთისკენ. ამავე დროს, მისი თქმით, ეს საქართველოს არათავისუფლებს პასუხისგებლობისგან. ასმუსი საუბრობს დასავლეთის პასუხისგებლობაზეც. მისი აზრით, მთავარი შეცდომა ის იყო, რომ დასავლეთი უფრო მეტად არ ჩაერია საქმეში მაშინ, როცა ომის თავიდან აცილება ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. ასმუსი წერს, რომ აგვისტოს ომიდან ორი გაკვეთილი შეიძლება ვისწავლოთ. პირველი: დასავლეთი უნდა გაერთიანდეს იმ აზრის გარშემო, რომ ევროპაში თამაშის წესების დარღვევა სერიოზული საფასური მოხვება და რომ საქართველოს წინააღმდეგ ხელახალი აგრესიის შემთხვევაში რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვა მოხდება. მეორე გაკვეთილი ეხება საქართველოს. თბილისმა უნდა შეწყვიტოს რუსეთთან კონფლიქტზე ფოკუსირება, ჯერჯერობით გვერდზე გადადოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სამომავლო სტატუსის საკითხი და კვლავ მოიკრიბოს ენერგია შინ დემოკრატიისა და რეფორმებისთვის. იგივე Financial Times-ი 6 აგვისტოს წერდა საქართველოში მიმდინარე აღდგენით სამუშაოებზე. საქართველოს ღირსება შეიძლება მტკივნეულად შეილახა, მაგრამ ეკონომიკის საქმე ბევრად უკეთაა. ქვეყანამ მიიღო ამერიკისა და ევროპის დახმარება. თბილისმა ომი კი წააგო, მაგრამ მშვიდობას იგებსო, წერს Financial Times-ის ავტორი Quentin Billy. Christian Science Monitor-ის 3 აგვისტოს სარედაქციო სტატიაში, სათაურით „საქართველოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ საუკეთესო თავდაცვაა დემოკრატია“, საუბარია საქართველოს შიდა პოლიტიკურ კრიზისზე. საქართველოს პრეზიდენტსა და მის კრიტიკოსებს უზარმაზარი უფსკრული ხობთ. როგორც ჩანს, არც ერთ მხარეს არ ესმის, რომ დემოკრატია ურთიერთ დათმობებს ნიშნავს. არც ერთი მხარე არ უშვებს, რომ შეიძლება დამარცხდეს და მეორე დღეს ისევ გაიმარჯოსო. კითხულობთ Christian Science Monitor-ის 3 აგვისტოს ნომერში.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან დასავლეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოში 18 საათი და 33 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ორი წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომი ცხადია რადიო თავისუფლების უმთავრესი ამბავი იყო. მოვლენათა ეპიცენტრიდან ომის მსვლელობას ჩვენი რადიოს ორი თანამშრომელი, გოგა აბციაური და კობა ლიკლიკაძე აშუქებდა. ახლა მიკროფონს უთმობ კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც 5 დღიან ომის მსვლელობას ქრონოლოგიურად გაიხსენებს. კობა ლიკლიკაძე თხრობას იწყებს გახსენებით, თუ როგორ დაიწყო ომი და რა ხდებოდა შარშან 8 აგვისტოს გორში და ფრონტის ხაზზე.
არ ვიცი რატომ, მაგრამ საქართველოში ყველა ტერიტორიული კონფლიქტი სწორედ ზაფხულში, მეტწილად კი აგვისტოში იწყება. აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოში, ყოფილ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული შტურმი 2004 წლის ივლის-აგვისტოში და ისევ ყოფილ სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის 7 აგვისტოს. ყველა ომი, როგორც ხელისუფლება ამტკიცებს, გარდაუვალი იყო და თავსმოხვეული. ამაში დეთკოს ისიც უნდა იგულისხმებოდეს, რომ გარდაუვალია შედეგიც. საქართველო ყველა ტერიტორიულ კონფლიქტში დამარცხდა. თუმცა 2008 წლის აგვისტოს ომი სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში რაღაც უფრო უკეთესის იმედს იძლეოდა. ოფიციალური ვერსიით მოწინააღმდეგის საცეცხლე წერტილების ჩასახშობად 7 აგვისტოს გვიანღამით დაწყებული იერიში ქართულმა სამხედრო ძალებმა წარმატებულად განავითარეს. ყოველ შემთხვევაში 8 აგვისტოს დილით, როდესაც ტელეკომპანია აჭარის გადამღებ ჯგუფთან ერთად გორში სამთავრობო პრეს-ცენტრში მივედი, თბილისის მერმა გიგი უგულავამ მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა.
ისეთ რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქით ამ მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
რა ხელი ქონდა საბრძოლო მოქმედებთან თბილისის მერს გიგი უგლავას, მართალი გითხრათ, არ მიკითხავს, რადგან იმ წუთში თავისთავად ინფორმაცია იყო მნიშვნელოვანი. თანაც შემდეგ იარაღის დაყრისა და ჩაბარების მოწოდებით ოსური ფორმირებების მებრძოლებს ვიმეორებ, ოსური ფორმირებების მებრძოლებს ოსურენაზე ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი სანაკოევმა მიმართა. საერთოდ რუს სამხედროებზე ან რუსეთიდან შემოსულ რეგულარულ ნაწილებზე პირველ ხანებში არავინ საუბრობდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 7 აგვისტოს საღამოს განაცხადა, რომ ოს სეპარატისტთა ლიდერები რუსეთის კონტროლიდან გამოვიდნენ.
ჩვენ მუდმივ კონტაქტში ვიყოფებოდით რუსეთის ადგილობრივი სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობასთან. სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვთ დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებს. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამ მომენტს ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
რუსეთის ასეთ დამოკიდებულება რაღაცნაირად გვერდზე გადგომას გავდა, მაგრამ უთუ შესაძლებელია. კოკოვიტი გამოვიდა კრემლის კონტროლიდან და საკუთარი ძალების იმედად გადაწყვიტა საქართველოს წინააღმდეგ ომი. ამ ყველაფერს რაღაცაში პროვოკაციის სუნი ასდიოდა. სულ მალე გაირკვა, რომ ოს სეპარატისტებზე არათუ კონტროლი არა აქვთ დაკარგული, არამედ სწორედ რუსეთის სამხედროები აკონტროლებენ ვითარებას მთელ ფრონტის ხაზზე. თბილისის მერს ერგნეთთან ჰუმანიტარული დერეფნის მოწყობაზე და ცეცხლის შეწყვეტაზე დასრულებულიც კი არ ჰქონდა საუბარი, რომ გორი პირველად დაიბომბა რუსული ავიაციის მხრიდან. ეს მოხდა 8 აგვისტოს დილის 9 საათსა და 40 წუთზე, ასეა დაფიქსირებული ჩემს ხმის ჩანაწერზე.
და ამბავს სადა ფონდები ჩამოყალიბეს ერთი ის უკან მეორე აი და აი კარუსელის უკან მაგრამ
ადგილებია ეს და
ამი რა ადგილებია ის არგომენტ ჩამოყალიბეს
რა ადგილებია ალბათ ეს რა თქვია
აი ეს ტექნი ზარი
ძალიან წინააღმდეგობრივი ჩანდა და დამაჯერებლობა აქტა ინფორმაციას ქართული სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის გაკონტროლების შესახებ. გორის მოსახლეობა, რომელსაც სატელეფონო კავშირი ჯერ კიდევ ჰქონდა ცხინვალთან, სულ სხვა რამეს ყვებოდა. საერთოდ ომის დროს მოწინააღმდეგე ღია კავშირის საშუალებებს ხშირად იყენებს დეზინფორმაციისათვის. მახსოვს ჩემს კოლეგებს, ისიც კი უთხარი, ცოტა ფრთხილად მოკიდებოდნენ მოსახლეობაში გავრცელებულ ხმებს, მაგრამ რაღაც მთლად კარგად რომ არ მიდიოდა ცხადი იყო. ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის წევრმა გოკა გაბაშვილმა, რომელიც საქართველოს მთავრობის გაერთიანებული პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი იყო გორში, ცხინვალის კონტროლის განსხვავებული ინტერპრეტაცია მოგვაწოდა. 8 აგვისტოს დილის 12 საათი და 30 წუთია.
სტატუსი ეს არის, რომ ყველა სტრატეგიული პოზიცია და სიმაღლე, როგორც აღმოსავლეთის მხრიდან, ასევე დასავლეთის მხრიდან, ასევე სამხრეთის მხრიდან დაკავებულია ჩვენი პოზიციების მიერ, ჩრდილოეთის მხრიდან ეს ჩვენი პოზიციები იყო.
შეიძლება თქვა, ცხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები.
ბავშვის სამხედრო მოქმედებები მდინარეობს, ყველაფერი გამორიცხული არ არის.
გოკა გაბაშვილთან ამ ინტერვიუს შემდეგ გორში ტელეკომპანია თრიალეთში განლაგებულ პრეს-ცენტრში ავედი. ჩემი მეგობარი ირაკლი ალადაშვილი ვნახე, სამახსოვრო ფოტო გადავიღე, რამდენიმე უცხო ურახს ჩავერთვე გორიდან. მათი ინფორმაცია საგანგაშოა. ცხინვალიდან ქართულმა ნაწილებმა უკან დაიხიეს, არის მსხვერპლი, იტყობინებიან ისინი. მე ისევ ტელეკომპანია აჭარის გადამღებ ჯგუფთან ერთად ერგნეთისკენ მივდივა, რათა ჩემი თვალით ნახო, თუ რას ნიშნავს ბოლოს და ბოლოს ეს ჰუმანიტარული დერეფანი და გავიგო რა ხდება ცხინვალში, რომელიც ერგნეთიდან სულ რაღაც 5 კილომეტრშია. სოფელ მეღურეკისამდე დაუბრკოლებლად მივედით. რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პოსტიდან 20-30 მეტრში გავჩერდით. რუსი ცისფერჩაფხუტიანი სამხედროები საკონტროლო გამშვები პუნქტის შიგნით მშვიდად გადაადგილდებიან. მაგრამ ამ წუთში ჰაერში რუსული ავიაცია გამოჩნდა. ჯერ ერთი წყვილი შემოფრინდა, შემდეგ მეორე. ძალიან დაბლა დაეშვნენ. ეს უტყუარი ნიშანია, რომ ბომბდამშენების შეტევას იწყებენ. რამდენიმე კამერა იღებდა დაბომბვას. ზოგიერთი ტელეარხი პირდაპირ ეთერშით. ჩვენ კი ვდგავართ და ერთმანეთში მარჩიელობთ. ჯერ კიდევ არ ვიცით ამ დაბომბვის ნამდვილი და შემზარავი შედეგი.
ჩვენ ჩამოყარეს ნახეთ.
აიქ მასტიით გასულები რო ვიყავ.
ხო,
იქიდან გავუკანა.
ზენიტკები მუშაობენ.
სტილოში ჩამოვიდეს თვითონავე.
ნახეთ ჩვენები სტილოში ჩამოვიდეს.
დაბომინდა რამდენიმე წუთში ცხინვალის მისადგომები ცეცხლისა და კვამლის ალმადაფარა. კვამლის ამ ბურუსიდან ერთმეორის მიყოლებით დიდი სიჩქარით მოეკანდებოდნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნომრიანი სამხედრო ჯიპები, ეგრეთ წოდებული პიკაპები და ჰაილუქსები, რომელთა ძარაზეც დაჭრილი და დახოცილი ჯარისკაცები იყვნენ. თანამებრძოლებს ისინი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მიჰყავდათ. მანქანების შემდეგ ცხინვალის მხრიდან უსისტემოდ მომავალი რამდენიმე ჯარისკაცის გამოჩნდა. ათმეთაურმა მათ უბრძანა ჟურნალისტებთან არაფერი ეთქვათ. მაგრამ ყველაფერი უთქმელადაც ნათელი იყო. რუსულმა ავიაციამ ქართული სამხედრო კოლონა დაბომბა. რუსეთის შეტევაზე გადმოვიდა. ცხინვალზე კონტროლი დაიკარგა. ქართული ჯარი უკანიხევდა.
თუმცა ჯარის უკანდახევის პარალელურად ლოკალური შეტაკებები გრძელდებოდა. მათ შესახებ გობალი გლიკაძე საავტორო პროგრამაში 9 აგვისტოს ხვალ ისაუბრებს. ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს უთმობთ. რა გავლენა იქონია აგვისტოს ომმა სამხრეთ კავკასიაზე როგორც რეგიონზე? ამ თემას ეხება სიუჟეტები, რომლებიც თბილისში, ბაქოსა და ერევანში მომზადდა. პროგრამას ნინო როდონაია უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ამ კვირაში სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ საქართველოში, ომის დაწყებიდან ერთი წელი შესრულდა. დღევანდელ პროგრამაში სწორედ ჩარშანდელი აგვისტოს ომისა და რეგიონის ქვეყნებზე მისი გავლენის შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოში პოლიტოლოგთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ აგვისტოს ომმა ქვეყნის მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთგვარად გამოაფხიზლა და მათ პოლიტიკას უფრო მეტი სიფრთხილე შესძინა. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
რა შეცვალა რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომმა ამიერკავკასიის სამი მეზობელი ქვეყნის ურთიერთობაში? ომიდან ერთი წლის შემდეგ ეს კითხვა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც სომხეთი რუსეთის და აზერბაიჯანი რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ გააქტიურდა. პოლიტიკურ არენაზე აქტიურად გამოჩნდა კიდევ ერთი მოთამაშე თურქეთი საკუთარი ინტერესებით. ნელ-ნელა დაიძრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პროცესიც. ამიერკავკასიაში შექმნილი სურათის დახასიათებისას ქართველი ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სამ მეზობელ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ცვლილებები შეინიშნება. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკაერეში ძე პირველ ასე ცვლილებად რეგიონალური ლიდერობისათვის ბრძოლის დაწყებას ასახელებს.
საქართველოს ჰქონდა რეგიონალური ლიდერის პრეტენზია. ომის შემდეგ განსაკუთრებით პირველ წლებში, როცა საქართველოს თქვა გარკვეულ სტაგნაციურ მდგომარეობაში იყო, აი ამ რეგიონალური ლიდერის პრეტენზია თუ ფუნქციის გადანაწილება წავიდა გაცხოველებით.
ომის შემდეგ მალევე გააქტიურდა თურქეთი, განსაკუთრებით სომხეთის მიმართ გვეუბნება არეშიც.
მეტყობა, რეჟიმი შეიქმნა, რომ საჭირო იყო აქტიურად ჩარევა სამხრეთ კავკასიის პროცესებში, რათა მომავლისთვის თავისი პოზიცია გაემყარებინა ამ რეგიონში. სომხეთთან კონსულტაციების და ასე ვთქვათ კავშირის ინტენსიურად განახლება ართალია ომამდე დაიწყო, მაგრამ ომის მერე განსაკუთრებით გაცხოვრობდა. იმდენად განსაკუთრებით გაცხოვრობდა თურქეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, რომ ამან აზერბაიჯანის შეშფოთება და გაღიზიანებაც კი გამოიწვია.
მამუკა არეშიძის შეფასებით, თურქეთის ამოცანა მაშინ რუსეთთან ერთად კავკასიაში სიტუაციის გაკონტროლება იყო, რაც იმ დროისათვის წარუმატებლად დასრულდა. თავის მხრივ ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა სომხეთს როგორც თურქეთთან, ისე რუსეთთან.
ერთ წლის განმავლობაში სომხეთმა ძალიან მომგებიანად ივაჭრა თავის კარგი გაგებით მომხმარებელს. თვითონ ვაჭრობის საგნათი იქცა დასავლეთსა და რუსეთს შორის.
რუსეთთან აქტიურ კონსულტაციებს აზერბაიჯანიც აწარმოებდა, თუმცა მისი პოლიტიკური ორიენტირი საბოლოოდ რუსეთისკენ არ მიბრუნებულა. არეშიძის შეფასებით, საქართველო ამ პროცესებს დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში ჩამოშორებული იყო.
აზერბაიჯანის მდგომარეობაც მისი ენერგომატარებლებიდან გამომდინარე საკმაოდ მყარია. ერთის მხრივ რუსეთს უწევს ანგარიშს და მას მისცა გარკვეული რაოდენობა თავისი ენერგომატარებლებისა, მაგრამ ამავე დროს დეკლარირებს იმას, რომ ნაბუკოს პროექტში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს.
რეგიონალური პოლიტიკური ლიდერობის ხელშეაღება გვიხსნის ექსპერტი აგვისტოს ომის შემდეგ ვერც სომხეთმა მოახერხა, ვერც აზერბაიჯანმა.
მიზეზი ორ ქვეყანას შორის არსებული მოუგვარებელი კონფლიქტი იყო თიანი ყარაბაღი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ აგვისტოს ომმა ამიერკავკასიის ორივე ქვეყანა გვარიანად გამოაფხიზლა.
რუსეთ-საქართველოს ომმა დააფიქრა და მიახვედრა, რომ სანამ შეიძლება მივიდეს კონფრონტაცია და უპასუხისგებლო პოლიტიკა. ყარაბაღის მიმართ ამ ომის შემდეგ აშკარად ახალ დინამიკა არსებობს, მაგრამ ამ დინამიკაში კაფედ გამოიკვეთა რუსეთის როლი. მოსკოვში ჩატარდა შეხვედრა სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების და შეიძლება ითქვას ცარიელ ქაღალდზე მოაწერეს ხელი. აშკარად ჩანდა მედვედევის ინტერესი იყო, რომ მოეხდინა დაფიქსირება იმისა, რომ არამარტო საქართველოსია გავლენა, არამედ სომხეთის და აზერბაიჯანის და ფაქტიურად ძალიან უკბილო მემორანდუმს მოაწერეს ხელი აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებმა. რაღაც შეიძლება ცარიელ ქაღალდზე კი დავარქოთ, ამას საერთოდ არაფერი არ ეცერა, ნორმალური.
ზაქარიაშვილის შეფასებით, საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობაში არსებითად არაფერი შეცვლილა. თუმცა შეხვედრებს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს აზერბაიჯანში ჰქონდა, გარკვეული დაძაბულობა მაინც ახლდა. სომხეთში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტსაც ექსპერტი სიტუაციის გამოსწორების მცდელობა თაფასებს.
საკაშვილი ძალიან უხეში განცხადებები იყო სომხეთის ეკონომიკის ჩამოშლაზე და რუსეთის სომხეთის მიბმაზე და აშკარად არაკორექტული განცხადებები იყო ამ მიმართულებით. აშკარად ჩემი აზრით სააკაშვილის ჩასვლა სომხეთში იყო რაღაც სიტუაციის გამოსწორების მიმართულებით გადადგმული. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ცუდიდან უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯები და არა კარგიდან უკეთესობისკენ. ეს არ არის ის ურთიერთობები, რაც უნდა იყოს კეთილმეზობლურ სახელმწიფოებს შორის, როგორც არის საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. აშკარად თაკ დაძაბულობა არის და საბუშაო ძალიან ბევრია.
სომხეთის ინტერესები, ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი, გარკვეული დროის განმავლობაში ქართულ-ოსური ურთიერთობების ერთგვარ მძევლადაც კი იქცა.
ეს საქართველოს დაიწყო შანტაჟი, რომ სანამ საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვს გასულს უფლება სავიზო რეჟიმი არ არსებობს უკვეებული რუსეთთან, გლასა გახსნიდა და ფაქტობრივად დააშანტაჟა სომხეთით. ეს იგი სომხეთის ინტერესები ვაქციეთ ძევლად ქართულ-რუსული ურთიერთობებისა და მე მგონი ამან გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაძაბულობა სომხეთში და სწორედ ამ ვითარების მოსაწესრიგებლად იყო ჩასული სააკაშვილი სომხეთში. სწორედ იგი გაჟღერდა, რომ ლასი გაიხსნება და ამ ლასის გახსნამ გაკოუწილა და შეამსუბუქა სომხეთის მდგომარეობა და დღეს თურქები მიეწოდება სომხეთს როგორც შავიზღვისპირეთიდან ისე რუსეთიდან.
პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვის ბოლო ერთი წლის დაკვირვებით ურთიერთობები კავკასიელ მეზობლებთან არ გაუარესებულა, თუმცა ომის წინანდელი სურათი დღევანდელისაგან მაინც განსხვავდება.
რაიმე სახის ურთიერთობების გაუარესებას და უშოთ იგივე აზერბაიჯანსთან თუ სომხებთან ჩვენ ვერ შევატყობთ. არ მომხდარა ასეთი არაფერი, შეიძლება არის გარკვეული გაურკვევლობა, დაძაბულობა, არის საქართველოს როლის შემცირება ამ ერთ წელს განმავლობაში, აქტივობის ვარდნა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არ გადაზრდილა ურთიერთობების გაუარესებაში.
აზერბაიჯანის და სომხეთის პოლიტიკა ბარნოვის თქმით ახლა განსაკუთრებულად ფრთხილია.
ძალიან აიწია დაძაბულობის ხარისხმა ომის შემდეგ და სახელმწიფოები და ლიდერები ცდილობენ, რომ არ მიიღო რაიმე მსგავსი თავიანთა სახლში.
ანდრო ბარნოვი ამბობს, რომ სანამ პოლიტიკური ვითარება ბოლომდე გარკვეული არ არის, მანამ ყველა წინასწარი დასკვნა დგება ეჭქვეშ, მათ შორის ამიერკავკასიაში საქართველოს როგორც ლიდერის პოზიცია. საბოლოოდ ესეთ რუსეთის შემდგომ ნაბიჯებზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება თავად სომხეთს და აზერბაიჯანს, პოლიტოლოგი ფიქრობს, რომ დაძაბული ვითარების მიუხედავად მათთან ურთიერთობის გაუარესებას საქართველო არ უნდა ელოდოს. ყოველ შემთხვევაში ბოლო ერთმა და საკმაოდ მძიმე წელმა საპირისპირო უჩვენა.
ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რაღაცა ცუდად მოპყრობა ჩვენი მეზობლების მხრიდან, რომ ისინი რაღაც გაგწირავენ და ამ ცეცხლს რაცა გვინთია კიდევ ნავსა ასხამე ზემოდან. ასე არ იქნება, მაგრამ თუ ეს სიტუაცია ძალიან გაიწელა და რუსეთმა გაიძლიერა პოზიციები რეგიონში, მაშინ ძალიან რთული იქნება, რომ მათ მოსთხოვო ზედმეტად პრინციპული პოზიცია, იმიტომ რომ ყველა ბოლო-ბოლო თავის უსაფრთხოებაზე ფიქრობს. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ერთი წლის პერსპექტივით თუ შევაფასებთ, მსგავსი არაფერი გვინახავს ჩვენ პირიქით.
ეს მოსაზრება პოლიტოლოგმა ანდრო ბარნოვმა თბილისში ეკაქევანიშვილთან საუბრისას გამოთქვა. შაშანდელი აგვისტოს ომის შედეგები, როგორც უშუალოდ საქართველოსთვის, ასევე ზოგადად კავკასიის რეგიონისთვის განსჯის თემად რჩება სომხეთშიც. მის საექსპერტო წრეებში ამბობენ, რომ გასული წლის მოვლენებმა ერთი რამ სრულიად ნათლად დაადასტურა: კონფლიქტების სამხედრო გზით მოგვარება შეუძლებელია. ასმიკ სპატიანს მოუსმინეთ.
რაზმავარական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն
Սմխետիս նացիոնալური და ստրատեգիული կլեվების ცენტრის დირექტორი პოლიტოლოգի Ռիչարդ Կիրակոսյանի გამოყოფს სამ ძირითად მოვლენას, რომელიც ერთი წლის წინ საქართველო-რუსეთის ომს მოყვა.
The first and foremost was a clear consolidation of Russian power and influence.
პირველ და უმთავრესი ეს არის რუსეთის ძალისა და ზეგავლენის მორიგი კონსოლიდაცია რეგიონში, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული შეცდომის შედეგია. მეორე უფრო კონკრეტული შედეგია ის, რომ საქართველოს სწრაფვას უმოკლეს ვადაში შეუერთეს ნატოს ფაქტობრივად ბოლო მოეღო, რაც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ დასავლეთის პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში შესუსტა. და მესამე, რაც უფრო გაკვეთილად შეიძლება ჩაითვალოს, ვიდრე შედეგად არის გაკვეთილი აზერბაიჯანისთვის. ის ფაქტი, რომ პოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარების გზა არ შეიძლება იყოს ომი, საქართველო-რუსეთის ომმა ზუსტად ეს გვიჩვენა.
There cannot be a military solution to these inherently political conflicts.
სომხეთის გლობალიზაციისა და რეგიონალური თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი სტეფან გრიგორიანი ამტკიცებს, რომ საქართველო-რუსეთის ომი პირველ რიგში რუსეთ-ამერიკის კონფლიქტის შედეგია. მისი აზრით, რუსეთ-ამერიკის დაძაბული ურთიერთობა შეიძლება მიზეზი გახდეს სხვა რეგიონებში არსებული კონფლიქტების გამწვავებისა.
ეს ძალზე სერიოზული ომი იყო. პირველ რიგში ის რუსეთ-ამერიკის კონფლიქტის შედეგად დაიწყო. ეს ომი არ ყოფილა ლოკალური, ის თავისი არსით გლობალურია და რამდენადაც რუსეთისა და ამერიკის ურთიერთობები არ არის დარეგულირებული, დაძაბულობა კვლავ არსებობს. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ბოლო. ამ დაძაბულობამ შესაძლოა სხვა ქვეყნებსა და რეგიონზეც მოახდინოს უარყოფითი გავლენა.
ეს იყო ექსპერტების აზრი. საინტერესოა, რას ფიქრობენ მოქალაქეები, რა კვალი დატოვა მათზე ომმა უკვე ერთი წლის შემდეგ.
მათ დიდი დანაკარგი აქვთ და ჩვენც არაფერი შეგუმატებია.
ბევრი დაიკარგა, ნდობა, დიდი ადამიანური დანაკარგი იყო, გადაიკეტა გზები.
ამ ომის შედეგად ხალხს არაფერი შეემატა, ეს მათ აწყობდათ და არა ხალხს.
ომს კარგი არაფერი მოაქვს. ვისთვის ყოფილა ომი კარგი, რომ ჩვენთვის ყოფილიყოს? არაფრის გამო ტრებად იქცნენ.
კარგი არაფერი დარჩა ომისგან, მხოლოდ დანაკარგი.
ეს მხოლოდ მათ ესმით, ვინც ომმა დააზარალა. ფიქრობ, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები უფრო მეტად დაიძაბა. არ ამგონი ამან რამეზე გავლენა მოახდინოს მსოფლიო მასშტაბით, მაგრამ რეგიონისთვის ძიმე მდგომარეობა შეიქმნა. პოლიტოლოგ სტეფან გრიგორიანის აზრით, რუსეთის იმპულსური პოლიტიკა მიდის იმისკენ, რომ რუსეთმა მალე გააძლიეროს ზეწოლა და თავისი პოზიციები კავკასიაში. ამავე მიზეზით პოლიტოლოგ საკმაოდ რეალურად მიაჩნია საომარი მოქმედებების განახლება.
სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ არსებობს ამისი მტკიცებულება. არა 100% არის, არამედ საკმაოდ მაღალი, თქვათ 50-60%-ია. შეიძლება იყოს არა იმავე ტიპისა და მასშტაბის ომი, არამედ ლოკალური კონფლიქტი, თქვათ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც ფორმალურად დარჩა ქართული გავლენის ქვეშ. მე არ გამორიცხავ, რომ არსებობდეს საკმაოდ რეალური საშიშროება.
ბოლოდროინდელი მოვლენები, რუსეთის ოსეთისა და ქართული სამართალდამცავების ურთიერთბრალდებები ომის წლის თავისთვის, სომხეთის ნაციონალური და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორს, პოლიტოლოგ რიჩარდ კირაკოსიანსაც აშფოთებს.
What is really more worrisome is that war or conflict may result.
უფრო შემაშფოთებელი ის არის, რომ ომი თუ კონფლიქტი შესაძლოა გაღვივდეს სრულიად შემთხვევით, მოულოდნელად და არა ოფიციალური გადაწყვეტილების გზით. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, პატარ-პატარა პროვოკაციების სერია შეიძლება გამოვიდეს კონტროლიდან და მიგვიყვანოს დიდ შეტაკებამდე. ომამდეც კი რეალური მიზეზი ამისა შეიძლება გახდეს ის, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება და ლიდერები არ არიან კმაყოფილნი რუსეთის მიერ შესრულებული დაპირებებით და ცდილობენ პროვოცირება გაუკეთონ ახალ ინციდენტებს იმისათვის, რომ რუსეთი კვლავ ჩართონ თავიანთ ცხოვრებაში. ეს არ უნდათ არც რუსებს, არც ამერიკელებს და არც ევროპელებს, თუმცა ეს შესაძლოა გახდეს რეალობა.
ამბობს რიჩარდ კირაკოსიანი და დასძენს.
მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის საქართველოს ომი დასრულებულია, პრობლემა გადაწყვეტილი არ არის.
ერევნის მცხოვრებთა უმეტესობა, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, არ გამორიცხავს საომარი მოქმედებების განახლებას.
ომის გარეშე მშვიდობა არ არსებობს. მართლა შესაძლებელია. ერთ დღეს შეიძლება გაიღვიძო და აღმოაჩინო, რომ ომი დაიწყო. არა, არ არსებობს.
ფიქრობ, რომ ყველამ უკვე თავისი ადგილი იპოვა. შესაძლებელია 50-50-ზე. გამორიცხული არ არის, თუმცა ვისურვებდი, რომ გონს მოეგონ კმარა.
საომარი მოქმედებების განახლების საფრთხის თაობაზე სომხეთის რამდენიმე მოქალაქის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ასმიქს ბატიანმა მოამზადა. საქართველოში შარშანდელმა ომმა ყარაბაღის პრობლემაზე ზეგავლენა იქონია და ამ კონფლიქტის მონაწილე ორივე ქვეყანა დააფიქრა, მიიჩნევენ აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგები. რამდენიმე მათგანის მოსაზრებას აიგონ მურადხანლის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən biri.
Ertizeli qavida Sakartveloşi Rusetis intervensiyi şəmdək. Politolog Vafi Guluza dəstqmit Rusetis mer Sakartvelos territoriyebzə tavisi sajariso nazili şeqvanis mizani qveqni şeqne titkos dadzabulobis gandvertva iqo. Es uzarmazari qveqana romlis ekonomikats ganadgurebamdia misuli tsdilobda sheekna miti sakutari sizlieris shesakhep.
Rusetia საგონიაში მყოფი ბრონტოზავრია. Თითეული მისი მოქმედება საშიში ხდება მის გარშემო მყოფთათვის. ამიტომაც აზერბაიჯანი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, რაც შეეხება სომხეთს, იგი რუსეთის ნაწილია. ერევანი არც ერთ ნაბიჯს არ დგამს რუსეთის გარეშე. სომხეთს იმედი ჰქონდა, რომ თურქეთის საზღვრებს გახსნიდა და რუსეთზე მისი დამოკიდებულება შემცირდებოდა. მაგრამ ეს არ ხდება. ამ მხრივ სომხეთი საქართველოზე უარეს მდგომარეობაშია.
პოლიტოლოგი ხალედინ იბრაგიმლი მიიჩნევს, რომ მართალია რუსეთის შიდა პრობლემებმა ზეგავლენა მოახდინეს გასული ზაფხულის მოვლენებზე, მთავარი ფაქტორი, რამაც განაპირობა რუსეთის საქართველოზე თავდასხმა, სულ სხვა იყო.
რუსეთს რომ აწუხებდა საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია, იგი არ შეიყვანდა ჯარებს იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელსაც ღიად უჭერს მხარს დასავლეთი. რეგიონის სხვა ქვეყნები რუსეთის მოქმედებებს თვალს ადევნებენ არა მარტო სიფრთხილით, არამედ შიშითაც.
რუსეთი დღემდე აქტიურად ცდილობს საქართველოს ქვეყნის შიდა დესტაბილიზაციის გამოწვევას, მხარს უჭერს სეპარატისტულ რეჟიმებს, ამბობს იბრაგიმოვი. მისი აზრით, ეს რუსეთის გასული წლის ქმედებაზე ევროპის არაადეკვატური რეაქციის შედეგია. ექსპერტის სიტყვებით, ევროპამ ვერ მოახდინა სათანადო რეაქცია იმაზე, რომ რუსეთმა ასე ვთქვათ გახლიჩა საქართველო. ამიტომაც ამბობს ის, რუსეთი ჯერ ისევ თავისუფლად გამოხატავს თავის ინტერესს რეგიონში. პოლიტოლოგი რაუფ მირკადიროვი ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან, რომლებაც მოიპოვეს თავისუფლება, აზერბაიჯანი და სომხეთი ყოველთვის ბრთხილ პოლიტიკას ეწეოდნენ რუსეთთან მიმართებაში. მხოლოდ პრეზიდენტ ელჩიბაევის მართლობის ადრეულ ეტაპზე იგრძნობოდა ორმხრივი დაძაბულობა. იმის შემდეგ, რაც რუსეთმა დასაჯა საქართველო, რომელიც ეწეოდა ღია პროდასავლურ პოლიტიკას და აღრმავებდა ნატოსთან თანამშრომლობას, რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგოდ სომხეთისა და აზერბაიჯანის შიდა პოლიტიკაშიც გამოიხატა შეშფოთება და შეში ჩრდილოელ მეზობელთან მიმართებაში.
ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ სომხეთსაც კი, რომელიც რუსეთის ყველაზე ერთგული მოკავშირეა, შეში გაუჩნდა. საქართველოში სამხედრო ინტერვენციით რუსეთმა ღია დაჩვენა, რომ მას შეუძლია, როცა მოესურვება რეგიონში ნებისმიერი ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინოს. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება ვერ შევამჩნიოთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის მაქსიმალური სიფრთხილე რუსეთთან მიმართებაში.
სამხრეთ კავკასია სტრატეგიული რეგიონია მსოფლიოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის, ამბობს ვაფა გულუზადე. ამიტომ იგი თვლის, რომ ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა, რომლებისთვისაც ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, უნდა გამოხატონ თავისუფალი ნება და მუდმივი დაინტერესება კავკასიის რეგიონში სტაბილურობის მისაღწევად. რაც შეეხება თავად რეგიონის ქვეყნებს, მათი ამოცანაა უფროს მეგობრებთან განიხილონ თვით ყველაზე წვრილმანი დეტალებიც კი, რომლებიც დაკავშირებულია რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან. გასულ აგვისტოს საქართველოზე თავდასხმამ გავლენა მოახდინა ასევე ყარაბაღის რეგიონზე, ამბობს რაუფ მირკადიროვი.
საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარების მოულოდნელმა შეყვანამ სომხეთს და აზერბაიჯანს დაანახა, რომ კონფლიქტის კერის შენარჩუნება პირველ რიგში საფრთხეს უქმნის მათ დამოუკიდებლობას.
საქართველოში შეჭრის მიზეზად რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი დაასახელა. აქედან გამომდინარე, ამბობს ექსპერტი, სანამ სომხეთი და აზერბაიჯანი ყარაბაღის კონფლიქტს არ მოაგვარებენ, არ არსებობს იმის გარანტია, რომ რუსეთი არ შემოიყვანს თავის საჯარისო ნაწილებს მათ ტერიტორიებზე. მირკადიროვის სიტყვებით, კავკასიაზე კონტროლისთვის რუსეთი ყოველთვის იყენებდა რეგიონში არსებულ კონფლიქტებს, ამიტომ იგი თვლის, რომ რეგიონის ქვეყნებმა არ უნდა მიმართონ ანტირუსულ პოლიტიკას, თუნდაც ეს იყოს აუცილებელი დიდი იდეების განხორციელებისთვის. რიგითი ბაქოველები ეთანხმებიან ექსპერტთა მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლი აქვს რუსეთს კავკასიის რეგიონში.
რა თქმა უნდა, რუსეთი დიდ საფრთხეს წარმოადგენს აზერბაიჯანისთვის. რა მხარდაჭერაც უნდა გვქონდეს დასავლეთიდან, ის მაინც შორს არის ჩვენგან. რუსეთში ისევ არიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ აღადგინონ იმპერია. ამიტომაც რუსეთი აზერბაიჯანისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს.
რუსეთი დიდი ქვეყანაა და ჩემი აზრით მისი დამოკიდებულება აზერბაიჯანის მიმართ არც ისე ცუდია. ყველაფერი აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. აზერბაიჯანის მიმართ რუსეთს აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკა აქვს ვიდრე საქართველოს მიმართ. ისინი არასოდეს ესხმიან თავს აზერბაიჯანს.
აზერბაიჯანის მთავრობა ცდილობს შეინარჩუნოს ბალანსი აზერბაიჯანსა და დასავლეთ შორის. მართალია ეს რუსეთს დიდად არ მოსწონს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობა არ გართულდება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ მოხდება არსებული ხელისუფლების მმართველობის პირობებში. თუმცა რუსეთი მაინც მუდმივი საფრთხეა ჩვენთვის.
რუსეთის შესახებ ბაქოელთა მოსაზრებები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც აიგვინ მურადხანლი მოამზადა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინის თემა საქართველოში შარშანდელი ომი და რეგიონზე მისი ზეგავლენა იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროები ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 10 საათზე დავრუნდებით სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით.